ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านบริษัทจำลอง Human and Business Development New Gen
รองศาสตราจารย์ดร.กล้าหาญ นานาญคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่าคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เปิดโครงการบริษัทจำลองภายใต้ชื่อ Human and Business Development New Gen ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของภาครัฐและเอกชนอาทิการรับจัดฝึกอบรมงานเอาท์ติ้งบริษัทเอกชนและหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์บริษัทจำลองนี้จะเป็นสนามฝึกให้กับนักศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาช่วยให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกฝนฝีมือนอกเหนือจากการทำโปรเจกต์ในชั้นเรียนซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริงจากโจทย์จริงและยังเป็นภารกิจของคณะบริหารธุรกิจที่ต้องการผลิตนักศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพเนื่องจากสายบริหารธุรกิจเป็นการใช้ทักษะควบคู่กับความรู้แต่เรื่องทักษะความชำนาญนั้นหากไม่ลงมือฝึกฝนก็ไม่มีทางที่จะเก่งขึ้นได้การได้ลองผิดลองถูกได้ลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและรวดเร็วที่สุดนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงได้เปรียบในเรื่องของประสบการณ์และความเป็นมืออาชีพอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ
สถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพคนไทยแนะนำสวมหน้ากากอนามัยนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยกำหนดอัตราของฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยไม่ว่าจะทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและประชาชนทุกกลุ่มต้องเสี่ยงดำรงชีวิตท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีไม่ได้คิดว่า PM 2.5 จะส่งผลกระทบใดๆต่อสุขภาพเพราะมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้แต่ด้วยขนาดที่เล็กทำให้ฝุ่นจิ๋วสามารถเดินทางเข้าไปสะสมในสมองได้ผ่านอย่างน้อย3ช่องทางคือ1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่าง2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมอง3ผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารโดยการกลืนลมที่มีฝุ่นจิ๋วปะปนในระหว่างการพูดคุยแล้วดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดหรือไปเปลี่ยนจุลชีพและสภาวะแวดล้อมในทางเดินอาหารก่อนจะไหลเวียนไปที่สมองต่อไปดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากฝุ่นจิ๋วหากพบว่ามีฝุ่นในปริมาณสูงควรหลีกเลี่ยงในการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นควันนอกจากนั้นควรมีส่วนในการลดการสร้างฝุ่นจิ๋วด้วยการลดการเผาลดการใช้รถยนต์ที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และสนองตอบนโยบายของรัฐในการจัดการควบคุมปัญหาฝุ่นควันเพื่อสุขภาพของตัวเราและส่วนรวมรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ
รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี